sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, ya tukumi bali na moko na ndambo na Unalwa pe na Kisangani, pe na monile nyoso ya ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC, tukumi ngonga ya zomi na mitano na ndambo. Mpoko elamu pe boye ibulamu na bino banso na manaka na biso, sango ya mokili ya lilo, sango na lokota na Lingala na VOA, The Voice of America, lolaka la Amerika uto Washington DC. Patuma kalala alimasi na Franklin Sidraka, basungi biso na nzela ya Masini. Uto studio Zomina Sambo, sango ya mokili lelo, edisyon abisyo ya Mibale Epeza Melibino, na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo, toko lobela. Bituluku ya bato ba boyi bosopizemi na baye ba lingi bosopizemi bazali kondongwana kosalaka milulu liboso ya Cour Supreme ya États-Unis awa simana Cour Supreme kosakola ete elongoli mokano moye mozalaki kopesa bato ndingisa ya kolongola zemi na mboka eye. President Joe Biden alobi ezali mokolo ya mawa. Sanduku ya bitiki byanzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani epai ya bandaki mosala na ye.
Papa oyo asangisi biso lelo azali le plus grand, le premier anamongo ya monde. Esengo na biso ezali toyebi ke ame na ye ezali kokende kose repose en paix.
Kampagne electorale to bobeti ntango ya kobenda batu kokende kopona ebandi lelo pona maponami ya bakelimi beku na bakonseye na Congo Brazzaville.
La sna yambe deja 4 électeurs nanga na komi kozelande mokolongo ya le juge e koka na kenda ko vote oyangai o na kopona kache na biso awa ya 408 Chibati.
Pene na basi nkoto misato bazwa makina makasi mubumuliki na ikolo Congo Demokratika mingi mingi na bisika bitumba bizali kongala ndenge mokope mibali pe bana bazwa ki bazwa makipe na makasi na basimba minduki to batomboki pona kosilisa yango CICR komite international ya Croix Rouge elobi ezali kosolola na basimba minduki kosenga bango kotika ezali yeye.
Tosala kama kasi pona kusona na bato oyo basini manduki pona kuyebisa bango ete mokolo bazo sala bituma na bango bati ya ba population civile pembeni na makambo wana.
Vital Kamerhe ya sikolami pe apesami somi na etumbu pe bo kitisami ya likambo nyonso ezalaki pona likambo ya botongi ya mikolo nkama ya mokonzi ya Felix Tshisekedi. Na linaka na biso na bozindo mosambeli wa Vital Kamerhe alimboli biso mai matali makambo balekaki na cour d'appel pona yango tokolanda bongo Maître John Kabato pona yango. Toko yamba d'abord liboso sango toko pesa bino na bokuse. Cour Supreme ya États-Unis eboyi lelo mokano mozalaki kopesa bato ndingisa ya kolongola zemi mokano moye molongolami mosalamaki uto pene na ndambo na ekeke mokano mwango mozalaki kokabola bayi politiki ya Amerika uto mibu mingi. Et Kateli Cour Supreme mezui lelo elobite ete bolongoli zemi bokomi bobuku mibeko kasi bozongisi États-Unis ndenge ezalaki kala tango eta moko moko ekokaki kopesa ndingisa ya kolongola zemi tote na 1973. Na ekolo Congo Demokratika sanduku ya bitiki byanzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani engumba mokonzi ya Chopo epai ministre wa yambo ya yambo ekolo Congo Demokratika yebanaka na misala mia politiki. Patrice Emery Lumumba asalaka yambo na Kisangani musala na bibliothèque to na esika ya bobombi buku pe ndako ya botindi mikanda to poste esika eye biloko lokola mesa Lumumba asalelaka
pe ma komi maye maike mazali basali na esika eye bazali kopa melandenge makoki mapesa makate pona kobumba yango bilembo misusu bimonisi ete Lumumba a komaki sima na yango directeur commercial ya compagnie ya masanga polar yango epesa kiye makasi ya koyebaka kolobaka na miso na bato bitiki bya nzoto ya Lumumba bilekisaki lubileki mokolo na unalwa mboka abotamaka na ituka ya Sankuru sanduku yango ekomema masima na Lubumbashi epai bamobomaka pe kosuka na Kinshasa na place Lumumba na échangeur limité epai ekomi pe misa pona limemia bato bakobanda kopesa kaye na Congo Brazzaville campagne électorale pona mapona mi ma bakeli mibeko ebandi lelo ne itando mobimba ya ekolo bato koleka nkoto mibale ba pesaki kombo pona mapona mi maye elobi DGAE direction générale ya mapona mi bazali kowelela bibonga kama moko na tukumitano na moko na assemblée nationale moko moko na bayeba pesaki kombo bafutaki milio moko na ndambo ya sefa koleka dolar nkoto mibale bayeba pesaki kombo batie bilili pe makomi bisika mingi mpona kosenga basusu kopona bango Prince Charles to mwana ya nkumu ya Royaume-Uni ya lobi na bofungola mi ya likita ya bakambi ya Commonwealth na Kigali na Rwanda ete bikolo kati na lisangali ye bikoki kolongwa na se ya makolo ya bokonzi to monarchi ya Royaume-Uni soki balingi. Prince Charles alobi pe azali na mawa na motema po na bohumbu bayi Grand Bretagne basalaka na mokili tango ya bonoko. Likita liye lisalami na Kigali na Rwanda. Rwanda ekolo eyekotaki na Commonwealth na 2009 bikolo tukumitano na mini bizali sika na lisangali ye lizali kobanda mbongwana na yango RDC ekolo Congo Democratique eyezali te kati na lisangali ye lisengaki na Royaume-Uni kopesa Rwanda etumbu mpona lisungu ezali kopesa ba M23 na bitumba bizali kongala na mondele ekolo Congo Democratique. Haute cour militaire ya ekolo Congo Démocratique elobi ezali na makoki ya kosambisa François Béa mopesi toli ya kala ya président Félix Tshisekedi pona bokengi. Haute cour militaire epesi ya no lelo na boloko ya Seperka na Kinshasa na bozongeli bosambisami ya François Béa oyo afundama elongo na bato basusu batano na koluka kokoyisa bokonzi. Cour militaire et lobby et coquité ko sambisa bayi lucha zominami balé baye bakatelamaki et tumbu na état de siège mukano yango mopesami na goma baye lucha baye bakangamaki le 1er avril. Moi ekolo Congo Démocratique Yannick Nzosa andimami lobby le leki na club Washington Wizards pona kubeta na NBA na miulu misalamaki lobby ya draft topia kopona basani na mibu zumi na mwambe Yannick Nzosa abanda kubeta basketball na Kinshasa pe akendaki na semana yango na Azura Roma na Italy yambo na kokende na Malaga na Espagne. President Joe Biden na azwa kikala mingi te maloba po na mokano Cour Supreme ya États-Unis e uti kosakola kolongola kandingisa eti bato bakoki kosopa zemi. Alobi mobeko moye Cour Supreme ezwi mobebi si makoki ya basi oyo ba lingi kosala na nzoto na bango pe motie basi na likama mingi mingi ezali po na alobi ezali pona basi yo bazwa kazemi sima na kozwama na makasi. President Joe Biden alobi ezali mokolo na mawa pona mboka na ngambo na ye mokonzi ya kala ya États-Unis Donald Trump alobi ezali nde mokano ya nzambe tukundola eti yende atiaki boko na bazuzi na motango ya misato kati na baye ba poni mobeko moye muti koleka. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Sanduku ya bitiki bianzoto ya Nkondo Patrice Emery Lumumba ekomi na Kisangani na chopo epai ya bandaki mosala mwaye tolanda sango eye uto Kisangani na Jean-Claude Mfundi.
eteni ya nzoto ya Nkondo Lumumba omabele Makisangani wapi esika abika po ya mwantango mingi mingi okomine ya Mangobo. Milulu minene ya bokoko esalemi na kopesa lokumu epai ya moko na kati ya ba Anamongo. Constant Lomata Kongoli, mokambi ya Anamongo, andimi ya solo ete lelo ezali mokolo ya esengo.
Papa Oyo asangisi biso lelo azali le plus grand, le premier Anamongo ya monde. Esengo la biso ezali toyebi ke amnae ezali kokende ko se reposer en paix.
Kasiongambo ya ye François Lumumba, mwana wa yambo wa Nkondo Patrice Emery Lumumba, abengi ba kongole kotosa maloba masuka ya premier ministre wa yambo ya RDC Atika.
Parce que ils allaient le col testament pour en avant la Congo nyonso baza la isika moko. To bandate ko se diviser ko ba ennemi na biso baza la nyonso te ba panza biso. Et surtout na période joyeux baza la ennemi moto te ko sa. Mais il raison de plus que tous à la bana Congo le ngomba moko.
Papa Bajoko moko oyo abika na tango ya Lumumba ongambo ya ye asengi na bakonzi ya ekolo Congo kotala makambo ya baninga ya Lumumba oyo babomama na Kisangani.
Lumumba azwaka tante azonga na Kisangani na ye awande Lumumba asalaki makambo na ye azaki pe ye mokote azaki na bandeko na ye oyo bakufi na ye esika mo baliste ezali nous avons répertorié au moins 222 victimes collatérales. O ba kufi pona makambo ya Lumumba. Ba mosusu kaka ndenge Lumumba kufi relique zate place ya kokutama toyebi te.
Bafandi ya engumba ya Kisangani basepeli na bozongi ya eteni ya nzoto ya Lumumba to relique na RDC. Bosengeli koyeba ete eteni ya nzoto ya Nkondo Lumumba ekobima o engumba ya Kisangani mokolo malomingo pona mboka Lubumbashi. Mokambi sena mwana mboka Bahati Lukwebo azalaki omilulu eye pona kolakisa elongi ya mokambi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi pona lolaka lwa VOA.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Kampanye elektorale la tobo beti ntango ya kosenga bato koya kopona bato pona mapona mi ya bakelimi bekupe ya bakonseye minisipo e bandi lelo na Congo Brazzaville tolanda sango eye uto Pointe Noire na Ferrand Udril Unyabukia.
Maso mabongami pona bobandi manaka mabobeti ntango ya eleko ya mapona mi ya baklakoli pe batoma na sanda ya sambo mobuto zali oetando mobimba ya ekolo Congo. Na bitandu nziki pe bakalati ba ingumba matumba Pointe Noire ngwashuma mozali solo kuyokana bokaboli baba kasa ya baponi ba lakoli pe batoma na mapona mi mozali kosaleme na bakambi bakalati pe bopesi sango na ba ingumba mozali kosala bakambi mitandu bizali biokolo lengikani maso mazali kokokisa manati na ete mapona mi maleka malamu. Joseph Ngoma na botonji singo penza asepeli koyamba kasa waye ya maponami.
Naza ya ko sepela mingi na ndenge oyo tokumi kokenda deja na ba voti oyo ya ba député na ba conseiller esengulanga ezali ete nasina yambi deja 4 électeurs nanga na komi ko zelande mokolongo ya le juge ekoka na kenda ko voter o yanga o na kopona na kati na biso awa ya 408 Chibati na bande konyoso ba o ba mesena ko voter e na 5 pe na bana la biso ba oyo kala mingi te bataki ba kombo na bango pona le vote o ezali ko yaka na ba pusa na pembeni na ba chef de bloc na bango na ba chef de zone na ba chef de quartier ba kenda ko zwa ba carte na bango oyo ko pesa bango e pusa oyo bango ba ko voter la le vote oyo ya le 10 juillet ya 2022 awa ba chef de bloc ba to bazali na ba carte yanga la siko kamata iseka ya chef de bloc na biso oyo ya quartier nanga awa ya bloc oyo e pay oyo ngala ko vandaka chef de bloc nanga asili ko pesa ngai carte des électeurs nangai a pesine ya mwasi nanga a pesine ya bana nanga ba oyo na enroleke kala mingi te awa. Donc, tu as un esengo mingi, nandenge o biso, tu as un carte d'électeur na biso.
Epai ya bakambi bakalati maloba mapesami na bayangeli bitando mpo na bolingisi kimia.
Bon, makambo eza mingi ya sikisiki eza kokabola bakati abozomana na echantillon. Mais il faut biser tout kabola bakati na belecteur moto na moto il faut ajoua carte na ye po ye ayako ko voter. Donc li kamba li boso ni wana il faudrait que moto na moto chaque congolais o kom na ye bumi ana carte il faut ayako voter. Bon baroma ko basali biso ezana bato ya mayel ya mayuya peut-être ba yako soma ba carte te le maire a lobby eko ko salamate te ete moto ya mayuya akwe ko le kanabiso po azwa bakat akende ko tekate
manaka mambo beti tangwa po na eleko ya mapona me mabala ko lipe batoma mobandi mokolo mwa lelo tukumi bale na minei ya sanza pe mobutu zali we tande mobimba ya ekolo Kongo Feron Unobu Mont Noir Viwa
matin de mingi Feron Idril Onyabu Kian Pene na basi nkoto misato bazoma kina makasi mubu mwileki na ekolo Kongo Demokratika mingi mingi bisika bitumba bizali kongala. Ndenge moko pe mibali pe bana bazoma kina makasi lokola na basimba minduki pe batomboki. Apo na kosuki sa motango mouye CICR. Comité international ya Croix Rouge international et lobby ezali kokutana na basimba minduki pona kosenga bango ko tika ezaleli eye ya mabetolanda sango uto goma na fiston isemwami
ezali karabasi tende bazali kozoma na makasi mibali bilenge mibali mpe bana mpe bazali kozoma na makasi bisika boyokani bozalite na ekolo Kongo Demokratiki likambo liye likomi kopesa mpasi na bato CICR Comité International de la Croix Rouge elobi ezali na mposa kokitisa motango moye Isaac Sadiki alimbola biso lolenge nini bazali kosala mosala na bango na ntina kokitisa likambo liye ya mibali na bana basi bisika bitumba bizali na ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na Est ya kolo eye. Toka mouyi, CICR, Isaac Sadiki.
Neto zolo bake, CICR makasi na yango oyo salaka neko solola na baoyo pa kamati manduki. Na RDC, surtout na est ya peyi, to salaka makasi pona kosola na bato oyo basimi manduki, pona koyebisa bango ete mokolo bazo sala bituma na bango, bati ya ba population civil pembeni na makambo wana, bango ba buna na nenge na bango eba tika eza la bana mibali, eza la bana basi pembeni ya makambo wana. E surtout ko proteje bango kontre babiloko kola oyo tozo benga violence sexuelle nde mosala o CICR ezo sala makasi pe ko responsabiliser nenge basololaka ba autorité ya mboka pona ko yebisa bango ete ezali mosala na bango ko sunga pona bato baye basimi manduki ezala bato ya FRDC ezala bato ya PNC ezala bato nyoso ba groupe armé mususu bango nyoso baye ba kotia ba population civile pembeni ya makambo wana baye ba ke moto na intégrité physique na ye eza inviolable nenge basololaka na lo français
Likeya, mukambi ya Congolese Family for Joy, lisanga lielibatelaka makoki mabana basi, akpamele bokamati ya basi na makasi mpe asengi na mula matari kosala maso poete, batubaye basala kambeba ina, bapesama etumwe sengeli. Toka nelikeya, andimai kotato na mikoa vyo Lingala.
La situation ya conflit entre la RDC et le 1-23, vraiment tozo regrette du loko ezo leka, parce que nous savons que même dans les principes ya intervention humanitaire, bape Pekisa, biloko aba viol pendant la période de guerre. Notre loi elle-même est Pekisa le viol dans tous les cas et pour toutes les femmes, quel que soit l'âge. Mais tozota la penza situation na ba rapport au tozozoa, biso toza à quelques kilomètres na place au Bitumbezali, na Goma, mais tozoyo ka ba rapport ezoya na kotoyo, kebasi, bazo sibir ba viol, et wana to sepeli nangote, pe tozo kondana ango forcément. Parce que nous nous disons, ya bitumba pe zali soki otali na bachar na pona bitumba protection ya bana basi protection ya bana pe eza prioritaire mais tozo mona ke respect wana eza te bazo respecte te remarquer pe ke ba problème ya ba viol et continuer tozo loba et pas gouvernement congolais être prudent et de sanctionner sévèrement a onyon so bazo sala biloko ba viol
to simba ete mingi mingi bana basi nde bazali kozoma na makasi bisika bitumba bizali na est ya kolo Kongo Demokratika wuta engumba goma fiston isemami pona lulaka la Amerika
sika tokomi na tango na biso ya linaka na bozindo bozali kolanda sango ya mukili ya lelo uto Washington DC.
Maître John Kaboto zali a avukuka ya Vital Kamere. Tuyoka ki ete Vital Kamere mo kambia kala yandako ya mosala ya President Félix Tshisekedi atikami. Na lopoto wala waka zali a kite na bosambi samipo na misala ya mikolo kama sikoyo. Yebisa biso mokano ngo ya bazuzi yeza penzanini. Limbo la biso.
Na tombe liyo po kwa ilamo ndeko journaliste. Ya solo na lulenge bosiliko landa. Tuzai kuna na ndako wa isi. Sambesele esika ba nzuzi oyo ya cour d'appel ba bimisi mukano ya kuakite totalement monsieur Vital Kamere oyo biso to bandai ko sambela ezalaki boni boni tangu ya yambo nzuzi ya liboso azwaki likambo na sambisaki ayaki kupesa etumbu ya bambula 20 ans na ndeko na biso Vital Kamere kasi tangu toyaki kokende na appel comme ezali voie de recours ezali reconnu consulement na na mutunyo soaza mwana ya Congo tokendeki na cour d'appel ya Kinshasa Gombe kasi tangu tokomaki na cour d'appel ya Kinshasa Gombe nzuzi oyo ya munene atalaki likambwana akitaki etumbwana na mibu zomi na misatu tangu tomoneki akitisi yango na mibu zomi na misatu tomoneki keno asalaki bambeba ebele 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 na kati ya mukano na ye wana nde yango totalaki ndenge wana tokendaki kosaisir tosalaki nini pourvoir en cassation komona oyo nzuzi ya likolo likolo oya suka kuna likolo kasi na basanza mibale leki nzuzi wana atalaki ya solo amonaki keno esambiseli oyo ya cour d'appel ezalaki malamu te nde akasaki décision wana azongisi biso na cour d'appel alobi nde bazwa bazuzi mosusu ya cour d'appel basambisa babanda kosambisa likambo wana malamu malamu yango wana basambisi likambo ngo malamu malamu na bazuzi oyo kaka ya cour d'appel babandi kosambisa kotala mokano ya 13 ans wana eske balobaki yango malamu balandaki yango na ndenge esengeli to baviolaki baregle mosusu ya droit nde bamoniki baviolaki biloko nyonso baye kotala na katikati na se ya nzungu ya likambo bamonike ndeko Vital Kamere na makambo nyonso oyo babandaki kolandela ye ya badetournement ya makambo ndenge na ndenge monsieur Vital Kamere azaki na kati ya makambo ya détournement ya ba ya banini ya projet ya 100 jours ya chef de l'état te nde yango na ebandeli ya poko ya lelo batiki ndeko Vital Kamere bapesi nsomi ya libela na libela
toloba mpona bato bakolanda biso tomoni ezalaki lokola tolobaka na francais procès a rebondissement eleki na baappel mbala ebele sikoyo mpenza esili esili Vital Kamere akomi moto ya bonsomi ya kosala nyonso esili
nazali koya kokonfirme yo ndeko na ngai oyo mokano esili kobima na poko ya lelo ndeko président Vital Kamere atikali mutu ya somi 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 casier judiciaire na ye ezali vierge intacte kaka ndenge ezalaki parce que ezalaki entamé te alors décision oyo ya lelo na lakisio ndenge nini bazuzi kaka oyo ya cour d'appel autrement composé bamosusu kaka nde batali na se ya nzungu batali ndeko Vital Kamere akutamaki te na likambo ya projet ya 100 ya détournement ya misolo oyo ya 100 jours ya chef de l'état alors bapesi ye bonsomi mpona libela lelo ndeko Vital Kamere akoki kosala misala na ye ndenge alingi akoki kotambola mokili mobimba ndenge alingi e akoki kosala misala na ye ya politike ndenge alingi
elingi koloba nini yambo na bosambisami na ye azalaki mokambi ya ndako ya mosala to pe directeur ya kabinet ya président ya mboka akozongela ebonga na ye epe motuna mosusu bakotuna na makambo ya matali politiki toyebi yambo azalaki na makanisi ya kokoma moko na bakowelela bokonzi ya mboka toloba nini akozongela makambo wana kozongela kowelela bokonzi ya mboka lokola candidat
solo solo ndeko journaliste nakolakisa na bino ke monsieur Vital Kamere na kati ya mboka na biso oyo ya République démocratique du Congo azali moto azwa bibonga nyonso oyo esengeli mwana mobali azwa elombe mobali azwa me lelo oyo etikaki se bobele ebonga moko oyo ndeko Vital Kamere asengaliki kozwa ezali oyo ya motu ya mboka c'est-à-dire ya tata mokonzi ya ekolo ya mboka ya Congo na biso kasi abotamaki te po azala na seko directeur ya cabinet ya nini ya mokonzi ya mboka eloko eo biso tobandaki koluka ezali se bobene ke casier judiciaire ya ndeko Vital Kamerhe ezala polele azala na bacondamnation te oyo ekoki koya kopesa ye bambeba mpo ke aya kopostule na baposte nyonso oyo alingi. C'est-à-dire que na poko ya lelo tokoyibisa na yo keno monsieur Vital Kamerhe ndeko na biso azali pe présidentiable na kati ya mboka oyo akoki kozala député provincial akoki kozala bourgmestre akoki kozala député national akoki kozala sénateur akoki pe kozala mokonzi ya mboka alors eloko moko te ekopikisa ye lisusu kokende kobrige bamanda na lolenge azaki na cas d'empêchement ndenge bakomaki na kati ya mikano oyo ya liboso.
Vital Kamerhe atikami mbano ya likambo yango eza nini mpona baye basusu basambaki na ye elongo lokola ba Sami Jamal lokola ba Moindo na basusu baye bafundamaki mpona likambo ya 100 jours bango mbano na bango eza pe nini mpo ye batiki balobi asalaki eloko te.
Merci beaucoup ndeko journaliste okomona ke utamelali ebandeli ya likambo ya ba ya projet à 100 jours ndeko Jamal abandaki koloba se bobele ke monsieur Vital Kamerhe ayebi yango te ba commande esalamaki bandaku esiyaki ezaki na ba port na biso ya Lobito awa ezaki na ba na ba Tanzanie awa na ba na ba port esengelaki na eta na biso nini congolais pour que bakende kozwa biloko wana ekota pour que musala esila alors eloko baiki kokangela bango baiki kuampeshe ke misala wana ekende liboso parce que na bosambe sili to senga ki que batinda ba expert bakende na kati ya ba port wana batala se bobele soki ba conteneur ya biloko wana ezali batala ki biloko wana ezalaki alors en quoi est-ce que bakoya kolandela bango lisusu mpona détournement na lolenge ndeko Vital Kamerhe azwi nsomi nde lolenge oyo bandeko mosusu bazalaki nde na kati ya makambo wana bazwi nsomi barekipere mpe babiloko na bango oyo mbulamatari akangaki injustement alors il faut koyeba ke non en tout cas mibeko elobami na poko ya lelo na mokano wana batiki bato wana nyonso wana nsomi
kasi tokoloba nini ezalaki politiki to ezalaki nini.
Merci beaucoup ndeko mpona ngai mosambiseli na koloba ezalaki politiki te parce que dossier wana tomonaki makambo ya bayi politiki na kati te balobaki makambo bakomaki kuna balobaki makambo ya détournement ya badenye public et alors biso tobundanaki mpona kotalisa keno détournement ezalaki te alors kotuna ngai ke ezalaki politike na koloba no ezalaki dossier politique te ezalaki dossier judiciaire parce que euti kosila na décision judiciaire oyo ya acquittement ya monsieur Vital Kamerhe na poko oyo ya lelo oyo epesi mokili mobimba esengo makasi etalisami ke non état de droit ezali kokende parce que banzuzi batalisi balobi mutu oyo ayebi likambo oyo te esengeli kotika ye na kimia kotika ye na bonsomi na nsomi makasi c'est-à-dire na kati ya casier judiciaire na ye ezali kaka vierge ndenge ezalaki liboso.
Matondo mingi maître John Kaboto.
Ngai mpe natondi yo ndeko journaliste mpo na mituna opesi ngai mpo bayimbuka bayeba lolenge nini dossier ya ndeko Vital Kamerhe esi kosila na lolenge abandaki kolela mikolo nyonso ke nzambe oyo azali juge ya likolo akobundela ye akoloba nini akopesa mokano ya solo mokano oyo euti epai ya nkolo yango wana ekiti lelo oyo etiki monsieur Vital Kamerhe nsomi akomi akite akoki kosala misala na ye na ndenge na kimia akoki kovanda na libota ye na ndenge na kimia akoki kotambola ndenge esengeli na pesi yo matondo mingi mpona pokwa na lelo na interview opesaki ngai merci.
Matin de Mingi, maître John Kaboto. Matin de Mingi, pe na Fatuma Kalala Limasi, na Franklin Sidrak, ba ibasunga kibiso, na Nzela ya Masini. Suko ya poso ilamu na binobanso tokuba kolandaka, lolaka la Amerika, metobo sanate, site internet na biso VOA Lingala, pe ba rezo sosyo na biso VOA Lingala. Tokuta na lisuso mokolo mwa yambo, po na sango, na 17h, na sango ya mokile lulu, na 18h, pe na sango ya mokile lulu, ya mibali na 20h30. Ezalaki wabino, Edi Isango.